ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start วันนี้ Starlord 4K จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ค่อนข้างซีเรียสกันหน่อยสืบเนื่องจากประเด็นที่ว่ามีคลิปสปอยหนังปุดขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตมากมายแต่สิ่งที่มาก่อนคลิปสปอยหนังและมีคนดูเยอะในบ้านเราอยู่แล้วก็คือการแคสเกมจึงเกิดคำถามขึ้นว่าผิดไหมที่จะดูเกมแคสเตอร์และการดูสปอยเกมแตกต่างจากการดูสปอยหนังอย่างไรมาเริ่มที่วัฒนธรรมการแคสเกมก่อนเลยจากการสังเกตและค้นคว้าพบว่าเติบโตขึ้นพร้อมๆกับยุค HD ใน YouTube คำว่าแคสเกมมาจากคำว่าเช้าแคสติ้งคือการบรรยายสดตอนเล่นเกมพร้อมออกอากาศแต่น้ำเสียงจะมีความตะโกนเป็นหลักจึงเติมคำว่าเช้านำหน้าภาษาอังกฤษเรียกคนที่ทำคลิปแนวนี้ว่าเช้าแคสเตอร์ในบ้านเราใช้คำว่าเกมแคสเตอร์เพราะดูเท่กว่าในแรกเริ่มเส้นทาง2เส้นเดินเคียงคู่กันเป็นเส้นขนานเส้นทางแรกคือบล็อกเกอร์ที่เริ่มเข้าสู่การทำวิดีโอคลิปลงอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงบ่นชีวิตขิงขาทำกิจกรรมนู่นนี่สร้างฐานแฟนคลับเส้นทางที่2คือการอัดวิดีโอจากในเกมมาลงส่วนนึงก็เพื่อใช้เป็นบทสรุปเพราะการเล่นเกมบางทีก็ยากในสมัยก่อนผู้เล่นที่พบทางตันก็อาจจะต้องไปหาอ่านจากหนังสือบทสรุปเกมพอการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีคนไปเขียนบทสรุปไว้แต่เพราะมันเป็นตัวหนังสือบางทีก็อาจจะมองภาพยากจนมาถึงยุคของ YouTube ก็มีคนที่อัดวิดีโอตอนเล่นเกมมาทำเป็นบทสรุปชนิดที่ว่าต่อให้อ่านตัวหนังสือแล้วยังไม่เข้าใจยังไงมาดูคลิปก็น่าจะต้องมองออกอย่างแน่นอนทีนี้ก็เลยเกิดเป็นว่าเหล่าบล็อกเกอร์เริ่มไปเล่นเกมเพราะดูเป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันเบื่อแล้วด้วยความที่ตัวเองต้องมีการแอคติ้งต่างๆให้เข้ากับความเวอร์วังของเกมมันเลยกลายเป็นว่าเกิดความนิยมในคลิปเหล่านี้เพราะการดูแค่คลิปบทสรุปเกมมันก็จืดๆแต่การที่เราได้ดูเหล่าบล็อกเกอร์คนโปรดมาเล่นเกมให้ดูแบบกากๆเหมือนเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเกมนั้นมากขึ้นบล็อกเกอร์หลายคนก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นเช้าแคสเตอร์และด้วยความที่มันดูเหมือนว่าคลิปแบบนี้ทำง่ายทุกคนก็เริ่มดำเนินรอยตามกันมาเกิดเป็นสังคมกลุ่มคนที่เติบโตอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจำนวนของชาวแคสเตอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ดูเหมือนว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆกับมีเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมาติดตามไม่ใช่เพราะการเล่นเกมเก่งหรือเพราะมีเกมในคลังเยอะแต่มันคือคาแรคเตอร์ของตัวแคสเตอร์ต่างหากจะเห็นว่าเราแคสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆจนคนรู้จักในวงกว้างอย่าง PewDiePie หรือคุณเอก HRK ก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องฝีมือการเล่นเกมแต่ถูกจดจำด้วยลีลาในการเล่นการบรรยายการสร้างส่วนร่วมให้กับผู้ชมและลูกเล่นในการทำคลิปชาวแคสเตอร์ในปัจจุบันจึงเหมือนกับการขายคาแรคเตอร์ผ่านการเล่นเกมที่ดูเหมือนจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาง่ายๆแต่เอาเข้าจริงก็ไม่เลยเพราะต้องเตรียมตัวทำการบ้านมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเนื้อหาของเกมการทำความเข้าใจระบบการเล่นและความสามารถในการประมวลผลเกมให้ผู้ชมเข้าใจอย่างทั่วถึงทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอคนเข้าไปดูการแคสเกมไม่ว่าจะเพื่อความบันเทิงหรือสนับสนุนแคสเตอร์ที่ชอบคนเหล่านั้นกลับมาเล่นเกมตามพวกเขาไปด้วยหรือเปล่าเราต้องมองย้อนกลับไปถึงจุดประสงค์ในการสร้างเกมด้วยแน่นอนว่าเกมถูกสร้างมาให้เล่นผู้พัฒนาเกมก็อยากให้ผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากสื่ออื่นๆแม้กระทั่งในภาพยนตร์เองก็ตามมีเกมจำนวนมากที่ออกแบบมาให้เล่นเองมันถึงจะได้รับอรรถรสกว่าการไปยืนดูคนอื่นเล่นเนื่องจากได้ใช้ความเป็นตัวเองในการควบคุมบังคับสิ่งต่างๆภายในเกมเช่น The Sims เกมที่เราสนุกกับการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตัวเองถ้าเราไปนั่งดูคนอื่นเล่นเกมนี้ก็อาจจะขัดใจเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นตามที่ใจเราต้องการเกมบางเกมผู้สร้างออกแบบให้เราสำรวจเยอะๆเพื่อพบประสบการณ์หรือการดำเนินเรื่องที่หลากหลายเช่น The Stanley Parableเกมที่มีฉากจบถึง10กว่าแบบความสนุกของเกมคือเราสามารถทำทุกอย่างเพื่อค้นหาฉากจบเหล่านี้ให้ครบซึ่งการค้นหาเจอด้วยตัวเองมันได้ให้ประสบการณ์ที่สุดยอดกว่าการดูคลิปบทสรุปในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่เกมยุคหลังๆใช้ในเรื่องเป็นตัวขับเคลื่อนบางเกมเล่าเรื่องเหมือนเป็นภาพยนตร์ไปแล้วก็มีพอเราดูผ่านคลิปที่เป็นบทสรุปหรือผ่านเหล่าแคสเตอร์ก็เหมือนเราดูหนังออนไลน์แบบฟรีๆไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบนะคำถามต่อมาคือ เกมบางเกมเป็นเกมสยองขวัญที่มีจังหวะชวนตกใจหรือจัมป์สแกร์บางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะต้องเล่นเกมเองแต่ดูผ่านการแคสเกมเพื่อลดทอนความสยองลงได้ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ายังได้อรรถรสตามที่คนสร้างเกมวางไว้หรือเปล่าจริงอยู่ที่เกมถูกออกแบบมาให้เล่นแต่ผู้เล่นก็มีอิสระในการเล่นอยู่ดีว่าจะเล่นแบบไหนหรือจะไม่เล่นเลยก็ได้ดูเกมผ่านเหล่าแคสเตอร์ก็ได้แล้วอย่างนี้แคสเตอร์ทำผิดหรือเปล่าที่เอาเนื้อหาภายในเกมมาเผยแพร่ตรงนี้อาจจะขึ้นกับความสะดวกใจของผู้สร้างเกมผู้สร้างเกมส่วนใหญ่ลึงเห็นว่าการที่แคสเตอร์นำเกมของตัวเองมาทำการแคสก็จะทำให้ได้ยอดวิวยอดวิวที่เพิ่มหมายถึงคนได้เห็นและรู้จักเกมของตัวเองเพิ่มขึ้นส่งผลต่อยอดขายของเกมด้วยแต่ก็เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะบางคนเขาอาจจะแค่เข้ามาดูได้รับความบันเทิงไปหนำใจก็จบปิดเงินที่ผู้พัฒนาเกมควรจะได้ก็เสียไปใช่แล้วเกมไม่ได้เสกขึ้นมาจากอากาศต้องใช้ทั้งเงินสมองแรงงานกว่าจะออกมาเป็นเกมนึงการดูแคสเกมเฉยๆก็อาจจะทำลายความตั้งใจของผู้สร้างเกมขอใช้คำว่าอาจจะทีนี้มันเลยมีบริษัทเกมที่เข้ามาควบคุมแพลตฟอร์มยกตัวอย่าง Nintendo ก็คือ Nintendo ไม่อนุญาตให้มีการแคสเกมของ Nintendo ภายใน YouTube จึงถูกเสียงวิจารณ์ไปเยอะมากแต่ต่อมาก็กลับลำเปลี่ยนนโยบายใหม่เป็นให้แคสได้แต่เราแคสเตอร์ต้องเข้าโปรแกรมกับ Nintendo เพื่อรับส่วนแบ่งการทำคอนเทนต์พูดง่ายๆก็คือ Nintendo จะเข้ามารับเงินค่ายอดวิวทั้งหมดจากทาง YouTube แล้วค่อยแบ่งให้กับเราแคสเตอร์แต่ก็ยังถูกวิจารณ์ในเรื่องความน่าเงินอยู่ดีปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีคนที่แคสเกมจาก Nintendo เท่าไหร่นักทีนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ในมิติของการผิดลิขสิทธิ์ของเกมก็หมายถึงการทำซ้ำดัดแปลงการโหลดเกมเถื่อนมาเล่นนั้นผิดลิขสิทธิ์แน่นอนแต่การอัดภาพจากเกมมาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตล่ะก็อาจจะเข้าข่ายเช่นกันในการเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นก็คือผู้สร้างเกมบางบริษัทอนุญาตให้มีการสตรีมเกมหรือแคสเกมสดๆได้เพียงบางส่วนของเกมเช่นเมื่อเล่นไปจนถึงช่วงกลางเกมระบบจะหยุดการสตรีมเกมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนที่ดูแคสเกมนั้นตามไปเล่นเกมต่อได้จนจบดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ยังไม่ค่อยพบกันครึ่งทางเท่าไหร่นัก Starlord มองว่าการแคสเกมนั้นไม่ผิดเพราะลีลาการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันการดูแคสเกมก็ไม่ผิดเพราะมิติของการเล่นเกมมันกว้างกว่าการดูหนังที่มีกิจกรรมแค่การดูเท่านั้นแต่มันควรจะมีการหาทางออกของทุกๆฝ่ายที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้พัฒนาเกมและฝั่งของเกมแคสเตอร์เองเช่นว่าเกมแคสเตอร์ควรจะมีมารยาทในการแคสเกมอันนี้ไม่ได้เป็นเชิงบังคับแต่ลองคิดเล่นๆเฉยๆเช่นไม่เลือกแคสเกมตั้งแต่ตอนเกมวางจำหน่ายเพื่อเปิดโอกาสให้คนไปซื้อเกมมาเล่นกันก่อนจากนั้นค่อยมาสัมผัสอีกประสบการณ์ไปพร้อมๆกันอีกทางคือแคสเกมทันทีที่วางจำหน่ายก็ได้แต่ยังไม่แคสจนจบเกมเพื่อกระตุ้นความอยากเล่นของผู้เล่นที่สนใจให้ไปซื้อเกมมาเล่นตามไปก่อนแล้วทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่งค่อยแคสเกมตามไปให้จบเพราะช่วงเวลาที่เกมวางจำหน่ายค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของผู้พัฒนาในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาลงแรงและเงินไปทั้งหมดนั้นจะไม่สูญเปล่าอีกทางที่เป็นอุดมคติหน่อยๆก็คือผู้ให้บริการสตรีมเกมหรือแคสเกมควรแบ่งค่าโฆษณาให้กับผู้พัฒนาเกมด้วยระบบในปัจจุบันของบริการต่างๆเช่น YouTube หรือ Twitch ก็สามารถวิเคราะห์คลิปได้ในทันทีว่าคลิปนี้มาจากเกมอะไรการที่เหล่าแคสเตอร์ได้ค่าโฆษณาจากการแคสเกมควรมีส่วนแบ่งให้กับผู้พัฒนาเกมด้วยเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอาจจะซื้อเกมน้อยลงก็คือคล้ายๆกับโครงการของ Nintendo แต่มีการจัดสรรกันอย่างเป็นธรรมฟังดูอุดมคติมากเพราะต่างฝ่ายก็คงไม่ยอมแน่นอนมันเป็นเรื่องของเงินทองอ่ะนะจึงเป็นเหตุผลสำคัญของข้อนี้เลยก็คือเหล่าผู้ชมที่ต้องสนับสนุนผู้พัฒนาเกมด้วยไม่ใช่แค่สนับสนุนเหล่าแคสเตอร์เท่านั้นโดยการซื้อเกมที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ก็ตามเช่นเกมผีที่เราไม่กล้าเล่นเพราะกลัวแต่ชอบในการแคสเกมก็ควรซื้อเพื่อสนับสนุนผู้สร้างเกมถึงจะไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรเมื่อเราได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบที่ผู้สร้างเกมได้วางเอาไว้แล้วสรุปก็คือไม่ว่าแต่ละคนจะมีเหตุผลในการดูแคสเกมว่าอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนผู้สร้างเกมอย่างถูกต้องเพราะถ้าไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีใครมาสร้างเกมสนุกออกมาให้มีการแคสเกมอย่างแน่นอน
ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ